Bratři a sestry, milí přátelé, přečtu jenom jeden jediný verš. Římanům 12:5. A navážu trochu na to, co jsme probírali na zborové dovolené. Tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Ještě jednou se pištoli Římanům 12:5. Tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. My jsme se společně na té zborové dovolené také zamýšleli nad Kristovým tělem, tedy nad církví. A vícekrát bylo připomínáno, že církev je Boží lid a že nejčastěji je v písmu vyjadřována jako stavba. Stavba domu a ten druhý obraz církev jako tělo. Jde o ty, kteří byli v Kristu adoptováni, zařazeni do té Boží rodiny, ať už byli z Izraele nebo z Řeků, pohanů. A Boží slovo nás vyučuje, že jsme údy jednoho těla a jeden druhému slouží. Všichni autoři Nového zákona potvrzují tento důraz a byl to židovský rabín apoštol Pavel, který rozvinul toto učení ve své korespondenci s jednotlivými sbory, s jednotlivými místními církvemi. Jde o ilustraci, takovou analogii lidského těla a Kristova duchovního těla. Mohli bychom tedy dnes to také nazvat anatomie těla. Anatomie Kristova těla. V dopisech do Říma, do Korintu, do Efezu, do Kolosis, té epištole, kterou teď budeme v biblických hodinách probírat, se objevuje slovo tělo, řecky soma, více než 30krát. Vždy je to ve smyslu ilustrace, jak má Kristovo tělo fungovat, jak má žít a fungovat tedy církev. Přibližně polovina zmíněných výskytů ilustruje na lidském těle souhru a spolupráci jednotlivých částí, tedy údů lidského těla. Druhá polovina těch výskytů slova tělo je zaměřena a aplikována přímo na církev. Snad nejvíce je to rozvinuto v epištolě do Korintu a není pochyb o tom, jaký je důvod této analogie právě v epištole do Korintu, protože to bylo v řeckém Korintě, kde sbor těžce zápasil s tělesností a duchovní nedospělostí. Proto apoštol rozvíjí tu podobnost mezi lidským tělem a Kristovým tělem. A ve dvou oddílech epištoly 1. Korintským použil to slovo tělo dokonce 13krát. Apoštol nechtěl, aby vzniklo nedorozumění a byla pominuta důležitá duchovní pravda. Jako kdyby si stále uvědomoval víc a víc, že v korinském sboru jsou ještě duchovně nedospělí křesťané, kteří nesnesou hutnější stravu a pořád je třeba je živit novorozeneckým mlékem. Apoštol vidí důležitost pochopení této skutečnosti a jako zkušený učitel opakuje základní důrazy. Věřící jsou údy jednoho těla. Jsou částí společného těla a tím je samozřejmé, že si budou vzájemně pomáhat a sloužit. Není přece myslitelné, aby si každá část těla dělala, co chce a nefungovala ve prospěch druhých. Tam, kde se to takto neděje, kde nespolupracují ty jednotlivé údy, no tak tam je jasné, že to tělo je nemocné. A velmi zřetelně je to vyjádřeno v té 12. kapitole 1. Korintským, kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu. Tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem ocho, nepatřím k tělu, no tím by ještě nepřestalo být částí těla. A kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti, píše apoštol Pavel, je však mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce nepotřebují tě, ani hlava nemůže říci nohám nepotřebují vás. I tehdejší čtenář tohoto textu, který měl jiné představy o anatomii, než je máme dnes my, tak mohl zcela pochopit, jak je to zásadní pro život těla. Je jedno tělo, je tam mnoho částí, ale to je zcela zásadní pro spolupráci, že ty části jsou různé a že spolupracují. Jedno tělo, ale mnoho různých obdarování. A v tom obraze těla jsou zakotveny tři principy. Jednota těla, potom za druhé různost jednotlivých částí, údů, a potom to třetí je vzájemná závislost jednotlivých částí. Tak se na to krátce podívejme. Jednota, kolik slov už bylo řečeno a napsáno o jednotě. Jednota není něčím, co můžeme my lidé vytvořit. Jednota je Božím darem. Smíme být spojeni v Bohu. Třeba v manželství a v rodině je to podobné. Nemáme přece na všechno stejné názory, nemáme stejné pohledy, nemáme stejné zkušenosti, ale naše jednota je v tom, že jsme manželé, že patříme do jedné rodiny. Jednota církve není v tom, že si chvíli rozumíme a že máme momentálně stejné názory na nějakou věc. Ne, to není ještě jednota. Naše jednota je v tom, že jsme přijati do Boží rodiny. Bůh je nejen můj stvořitel, ale Bůh je také můj otec. A v něm jsem sjednocen se všemi, kteří mají Boha jako svého otce. Jednota církve je v Kristu a apoštolské učení připomíná Krista jako hlavu. Myslím si, že se někdy příliš soustředujeme na to mít třeba na něco stejné pohledy, mít podobné duchovní zkušenosti. Ne, ne, ne. Jednota je v tom, že jsme v Kristu, že jsme v Boží rodině, že jsme v Bohu. Žádný věřící nemůže fungovat dobře o samotě. Když vám třeba spadne po cestě venku do oka smítko, no tak okamžitě vystartuje ruka a vezme kapesník a chce to smítko z oka vyndat. Když noha zakopne a člověk padá, teď jsme tam na zborové dovolené dost těch pádů viděli, zvláště u dětí, tak okamžitě vystartují ruce a člověk ten pád se snaží chytit na ruce. Obraz těla naznačuje, že každý je důležitý a že je třeba, aby zde byla hlava, která koordinuje a která vytváří jednotu. Někteří korinští říkali druhým ten strašný nesmysl, já tě nepotřebuji. Všechno si chtěli zařídit sami. A apoštol to naznačuje názorně. Co pak může říct noha ruce, já tě nepotřebuji? Nebo oko uchu, já tě nepotřebuji? A říká, to není jeden úd, ale mnoho údů je tělo. A asi se ten podobný problém vyskytoval v nějaké jiné formě v Římě, v církvi. Možná ne tak silně jako v Korintě, ale přece jenom někteří užívali svá charismata, své duchovní dary takovým způsobem, že se tam někteří cítili úplně zbyteční a nepotřební. Apoštol předává Kristův odkaz slavným veršem, to je verš, který stojí skutečně za zapamatování, 1. Korintským 12.13, nebo my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo. je nesmírně důležitá věc. Jedním duchem pokřtění v jedno tělo a napojení jedním duchem. Ano, křest Duchem Svatým je vekřtění, včlenění do Kristova těla. Teď ta různost a rozmanitost. S jednotou v církvi vždy souvisí různost. Prostě my nejsme stejní, to ostatně u nás ve sboru dobře víme, a nebudeme stejní. A pokud někteří v dějinách církve zakládali jednotu na uniformitě, tak museli lidem mrzačit svědomí. Museli jim brát část jejich osobnosti. V písmu zůstává důraz na různost, na rozmanitost. Známý citát, který je připisován Augustinovi, ale také ho opakovali i mnozí další, v podstatném svornost, v nepodstatném volnost a ve všem láska. A když to slyšíte, tak vás hned napadne. A co je to podstatné? Stará jednota českých bratří to řešila moudře a říkala, to podstatné je víra, naděje a láska. To je to podstatné. To je to důležité. A jak to vyjádříme, to už potom je ta celá variabilita podle našich obdarování. Jak víte, tak jsem se loni zúčastnil v Římě setkání, ekumenického setkání biskupů a vlastně téměř celý týden jsme studovali Eucharistii, svatou večeři Páně ze všech možných pohledů. A byli tam biskupové luterští, katoličtí, reformovaní, anglikánští, letniční. Mě to připomnělo jednu věc, kdysi jsem v Izraeli navštívil brusírnu diamantů. Víte někdo, jak se brousí diamant, do kolika těch rovin, těch plošek, těch facet? Víte, kolik má vybroušený diamant ploch? 57. Je to veliká práce vybrousit diamant, aby se potom dal použít. Jeden diamant, a když byste se na něj podívali zvětšovacím sklem a ty, co ho brousí, tak mají takové veliké lupy a všelijaká zvětšovací zařízení, tak byste viděli, napočítali 57 ploch. A mě to úplně korespondovalo s tím pohledem na svatou večeři Páně, protože každý, kdo o tom mluvil, tak tam zvýraznil nějakou plochu. Bylo to strhující. Najednou člověk viděl, že svatá večeře Páně je mnohem, mnohem bohatší, než jsem si do té doby myslel. Ano, my nepoznáme všechno. Poznáváme částečně. Různost je také v obdarování, v emocích, v našich osobnostech. Jsme různí. A Duch Svatý nás vede k podřízenosti jednoho k druhému a zároveň k rozmanitosti těla. Pán Bůh neprodukuje stejné, typizované, spolehlivě, strojově pracující, elektronicky řízené roboty. Pán svým duchem obdarovává, zmocňuje a působí v církvi rozmanitost. Ještě dnes si pamatuji ty děsivé fotografie z čínské kulturní revoluce, když jste tam viděli ty tisícové zástupy a teď oni byli všichni stejně oblečeni, nosili takové pracovní uniformy, no úplně z toho šla hrůza, jako kdyby to byli stejní vojáci a to byli pracující, to byli normální lidé. Všichni vypadali stejně, stejné mundury. Ne, církev je rozmanitá. Možná někteří křesťané mají stálou potřebu lámat ostatní, tlačit na ně, zpracovávat je do své podoby. Myslí si, že každý křesťan musí být jako oni. Ale to není jednota v Kristu. Jednota v Kristu znamená tu jednotu Božích dětí v přijetí odpuštění, v pokání, ospravedlnění, posvěcení života. Ale rozhodně to neznamená uniformitu duchovních darů nebo uniformitu liturgických forem nebo evangelizačních způsobů a podobně. A to poslední, vzájemná závislost. To je něco, co se dneska vůbec nenosí. Chtěl by někdo být závislý na druhých lidech? Dnešní individualismus euroamerické civilizace nás vede k egoismu. Chceme všechno své, chceme všechno mít. Když na to nemám, tak si na to půjčím. O nic se neprosí druhých. Nechceme přijímat pomoc od druhých. Nechceme, aby nám zvláště druzí lidé mluvili do života. Nechceme být součástí celku. Možná děti nebo někdo z vás viděl o prázdninách mraveniště venku. To je pro Pražáky vždycky dobré, když se dostanou ven do přírody. A teď můžete vidět mraveniště, a nebo kdybyste nahlédli do včelího úlu. Já jsem slyšel od jednoho včelaře celou přednášku o včelách. Tam byste viděli, že spolupracují. Je to až nepochopitelné, že ti tvorečkové, malí tvorečkové, spolupracují. A když ten mravenec něco nemůže unést, tak mu tam třeba ten druhý jde pomoct. Spolupráce. Vše tam probíhá, jakoby lidé, nebo ty tvorečkové věděli, co dělat. Dělba práce podle vrozených schopností. A Bible, jak jsem připomněl, tak říká, každý poznává částečně. 1. Korinským 13. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. Čili nikdo není takovým prorokem, že by nepotřeboval druhé, že by všemu rozuměl. Potřebujeme jedni druhé, jedni druhým naslouchat, doplňovat své poznání poznáním druhých. No a co k tomu dodat? Už jste někdy poznali, že některý zdánlivě nevýznamný út společenství je ve skutečnosti významnější, než se zdá. Kolikrát jsem se takto spletl. Myslel jsem si, tento bratr nebo tato sestra pro společenství mnoho neznamenají. A pak jsem najednou poznal, jaký to je vzácný klenot, jaká je to ta jedna ploška toho vybroušeného diamantu. Jaký je to třeba tichý modlitebník, který nás nese, celý sbor v modlitbách, a který vybojoval mnohá vítězství. Někdy jsem si třeba bolestně u rakve některého křesťana uvědomil, jak důležitý út Kristova těla to byl. Co je náš úsudek o druhých lidech? Boží logika je jiná. Vzpomínám si, jak v jednom sboru ve staršovstvu byl člověk, který málo kdy promluvil. Byl to takový velmi nemluvný člověk. Nekázal, nevedl domácí skupinku, nepracoval s dětmi a s mládeží a nejčastěji mlčel. Ale když byl přijímán ve staršovstvu nový člověk ke křtu nebo za člena sborového společenství, pak jenom prostě řekl, ano, znovu zrozen. A nebo pověděl, ne, to ještě není to pravé. Byl to tichý člověk, který měl zvláštní dar rozeznání a nedal se přesvědčit výmluvností, nebo že někdo má takový ten křesťanský slovník a dovede se dobře vyjadřovat a třeba zakrývat duchovní prázdnotu. Možná jste se někdy ptali, proč mi, pane, takového člověka, který je vedle mě, posíláš? Možná jste byli v pokušení poslat ho někam na misii na Dálný východ, abyste neměli s ním starosti. Ale Boží slovo nás učí náročné toleranci, přijímání práce jiných údů. A v tom školním roce to teď budeme potřebovat. Sjeli jsme se, máme přes prázdniny nové duchovní zkušenosti, bude se rozbíhat práce sboru, práce služba církve. Budeme rozdílní. Potřebujeme, abychom byli v jednotě, potřebujeme, abychom spolupracovali, ale potřebujeme, abychom si umožnili rozdílnost, rozmanitost, aby Kristovo tělo bylo pestré a tím také i krásné. A každý z nás je závislý nejenom na Pánu Bohu, to se nám ještě dobře řekne, ano, na Pánu Bohu závislý, prosím. Ale přátelé, Pán Bůh pracuje skrze lidi, také skrze lidi. A posílá nám druhé lidi, aby nás doplňovali, aby nám byli pomocí. A my, abychom zas byli požehnáním pro ně. Mně se úžasně líbí ty formule o požehnání, které máme v Biblii. Bůh ti požehná a ty buď zase požehnáním pro druhé. Ať to Boží požehnání jde dál. Tak budujme Kristovo tělo podle toho anatomického atlasu, kterým je pro nás Bible, učebnice Božího slova, měřme své učení, měřme své duchovní zkušenosti Božím slovem a buďme v jednotě. Nezapomeňme, že ta jednota je zde proto, že jsme Boží stvoření, Boží děti, že jsme zakořeněni v Kristu, že jsme pokřtěni jedním duchem do jednoho těla. Amen.